Protoprograma.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Γιώργος ο Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα σας πάω σε ένα θέμα που αφορά γονείς και παιδιά εννοείται, που θα ήθελα να, τα παιδιά τους να αποκτήσουν μία θεατρική παιδεία, να γνωρίσουν αυτό τον θαυμαστό κόσμο του θεάτρου, όχι μόνο από την ηλικία ας πούμε 3, 4, 5, αλλά ακόμα και αν είναι βρέφος. Έχω σήμερα μαζί μου εδώ καλεσμένη ίσως την πιο ειδική σε αυτό το θέμα, μιας και είναι μία από τις 3 που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο ως σκηνοθέτης, η Στέλλα Σερέφογλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Στέλλα, πραγματικά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μπορούν βρέφοι να καθίσουν δεν ξέρω πόσα λεπτά, θα μας πεις εσύ, σε μία καρέκλα και να παρακολουθήσουν μία θεατρική παράσταση.
Αν αναφέρεστε στην παράσταση Αυγό, που ναι, είναι για βρεφικό το κοινό, είναι πολύ κοντά στους ηθοποιούς, είναι σε μαξιλάρια καθιστά τα μωράκια, κοντά στη σκηνή. Και η αλήθεια είναι ότι στο θέατρο για αυτές τις ηλικίες δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ιστορία. Δηλαδή την ιστορία την ξέρω εγώ και οι συντελεστές, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στο θέατρο για βρέφη μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δημιουργήσουμε στιγμές και εικόνες. Mm-hmm. Αυτό μπορείς να το κάνεις με διάφορους τρόπους. Στο συγκεκριμένο έργο έχω επιλέξει τη μουσική σαν βασικό εργαλείο, το σώμα, τη μουσική που παράγεται από το σώμα, το body percussion, κλακέτες και τη live μουσική, δηλαδή όχι μόνο μουσική που ακούμε από το CD, αλλά που παίζει εκείνη τη στιγμή ο ένας από τους 2 ηθοποιούς.
Θα ήθελα πάρα πολύ, και είμαι σίγουρη ότι το έχεις κάνει, να έχεις καταγράψει τις αντιδράσεις αυτών των παιδιών από αυτές τις παραστάσεις που έχεις κάνει μέχρι σήμερα.
Δεν τις έχω καταγράψει, αλλά στο μυαλό μου, εντάξει, ναι, σαν εμπειρία βέβαια.
Σαν εμπειρία, ναι.
Ναι, ναι. Ειδικά και στα 2 έργα νομίζω, οι αντιδράσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Βέβαια, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά, ας πούμε, στο Αυγό υπάρχουν κάποια σημεία του έργου που τα παιδιά ενθουσιάζονται και πάντα θα σηκωθούν και θα θέλουν να χορέψουν ή να αγγίξουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν άλλα σημεία που είναι πολύ πιο ήσυχα. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή κυματισμοί, αν μπορώ να το πω.
Πόση ώρα είναι η παράσταση αυτή?
Η παράσταση Αυγό είναι μισή ώρα, γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδάκια.
Ναι,
και ήδη νομίζω είναι ένας άθελος ότι έχουμε καταφέρει να προκαλούμε την προσοχή τους και να μένουν στην αγκαλιά της μαμάς ή του μπαμπά αντίστοιχα και να παρακολουθούν το έργο.
Έρχονται οι γονείς, ανησυχούν. Με ποια αφορμή έρχονται, τι ακριβώς σου λένε οι γονείς? Γιατί φαντάζομαι ότι έχεις επικοινωνία μαζί τους και μιλάς μαζί τους. Θέλουν να τους βάλουν στη ζωή τους το θέατρο, θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους να είναι πιο συγκεντρωμένα. Με τι αφορμή συνήθως έρχονται οι γονείς στο θέατρο για να παρακολουθήσουν σε αυτή την ηλικία?
Νομίζω ο βασικότερος λόγος, οι νέοι γονείς, έτσι, είναι, ας το πούμε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ερεθίσματα που θα δώσουν στα παιδιά τους. Όχι ότι οι δικοί μας δεν ενδιαφερόντους, αλλά ήταν άλλες οι εποχές, άλλες συνθήκες. Και, ναι. Οπότε, αυτό
και μπορεί και να μην ήταν και τόσο απαραίτητο το να παρακολουθήσουμε μια θεατρική παράσταση.
Εξάλλου, το θεατρικό, έτσι, το βρεφικό θέατρο νομίζω είναι κάτι καινούριο σχετικά στη χώρα μας. Γύρω στο 80 κάτι δηλαδή το πρωτοέφερε η Ξένια Καλογεροπούλου. Οπότε τώρα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι μια κινητικότητα προς αυτό και αρκετές ομάδες ασχολούνται. Αυτό δηλαδή που εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι τους ενδιαφέρει κυρίως να δώσουν τα πρώτα τους έτσι θεατρικά, να το πω έτσι, ερεθίσματα. Και ο ποιοτικός χρόνος, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ο ποιοτικός χρόνος μαζί με όλη η οικογένεια να παρακολουθήσει κάτι.
Έρχονται και όλη η οικογένεια.
Ναι.
Να, άλλο ένα στοιχείο. Πιο πολύ ενδιαφέρονται οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες για να έρθουν τα παιδιά στο θέατρο?
Νομίζω το θεατρόφιλο κοινό είναι κυρίως γυναίκες, αλλά οι άντρες ακολουθούν. Όχι όμως για το παιδικό, γενικότερα εννοώ για το θέατρο.
Μάλιστα. Και η παράσταση αυτή είναι Αυγό, αφού το ξεκινήσαμε από εκεί. Κάθε πότε μπορεί κάποιος γονιός να φέρει το παιδί του?
Είναι Κυριακές, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής, στις 10:30 το πρωί.
Α, ωραία. Οπότε 10:30 το πρωί ξεκινάει,
ναι, ναι,
με το καροτσάκι. Έτσι. Φαντάζομαι υπάρχει συνοστισμός από καροτσάκια.
Τώρα αναφέρατε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Έχω βγάλει και φωτογραφία αυτό το πράγμα. Μόλις μπαίνεις στη μουσική βιβλιοθήκη και πριν μπεις στο χώρο που έτσι εξελίσσεται η παράσταση, βλέπεις πάρα πολλά καρότσια έτσι, παρκαρισμένα.
Παρκαρισμένα, γι' αυτό λέω, θα υπάρχει τράφινγκ.
Είναι πολύ αστείο.
Ναι, μπράβο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια αυτά τα παιδάκια μπορεί την ώρα που γίνεται αυτή η παράσταση, ας την πούμε έτσι, μπορεί να χρειαστεί να πιούν το γάλα τους ή να θελήσουν να τα πάνε στην τουαλέτα.
Αυτό έχει συμβεί.
Ανησυχεί τα υπόλοιπα παιδάκια όλη αυτή η αναστάτωση ή όχι?
Νομίζω πως όχι, γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν πολύ ιδιαίτερο δεσμό έτσι, με τη μητέρα, με το φροντιστή τέλος πάντων. Mm-hmm. Οπότε είναι στην αγκαλιά και κυρίως ασχολούνται με το τι συμβαίνει στη μαμά. Αν η μαμά σηκωθεί, αυτό θα τα απασχολήσει κυρίως. Ή αν επίσης δουν κάτι το οποίο θέλουν να τα αγγίξουν, να πάνε κοντά, να δουν από κοντά, να πιάσουν ένα σκηνικό αντικείμενο. Αλλά το αν ένα άλλο παιδί κλαίει ή σηκωθεί, νομίζω δεν τα απασχολεί τόσο.
Άρα το ερέθισμα το οποίο παίρνουν τα παιδιά παρακολουθώντας στην παράσταση Αυγό είναι πιθανότατα ήχη, έτσι.
Είναι οπτικό, ηχητικό, ναι.
Ηχητικό,
είναι πολύ.
Όπου έχετε εφεύρει εσείς που κάνατε αυτή την παράσταση κάποια εργαλεία, mm-hmm, προκειμένου να τα κάνετε να συγκεντρωθούν σε εσάς, έτσι.
Ακριβώς. Ήχος, χρώματα, εικόνες, mm-hmm, πολλές εικόνες, ποιητικές εικόνες και αφαιρετικές, αλλά τα παιδιά αμέσως τα βλέπεις ότι προσέχουν, ειδικά όταν οι εικόνες αυτές έχουν σαν βάση το ρυθμό. Γιατί ούτως ή άλλως και όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από κάτι που είχα διαβάσει παλιότερα, ότι πρώτα ακούμε και μετά βλέπουμε. Και η βάση της παράστασης, η ηχητική βάση στην κυριολεξία είναι το ο ρυθμός της καρδιάς, ο παλμός της καρδιάς. Mm-hmm. Από την αρχή σχεδόν μέχρι το τέλος υπάρχει αυτό σαν μουσικό χαλί από κάτω.
Εντάξει, είναι λογικό γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά με την καρδιά έχουν πολύ έντονη και είναι το πρώτο στοιχείο που ακούν πιθανότατα όταν είναι στην κοιλιά της
ακριβώς
μαμάς. Και αφού βγουν από την κοιλιά της μαμάς, πάλι αφού είναι τόσο κοντά στη μαμά, να είναι αυτό το οποίο ακούν πιο έντονα. Στέλλα, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα δικό σου, μια δικιά σου παράσταση, έτσι, την οποία έχεις δημιουργήσει εσύ, μια δικιά σου ιδέα.
Ναι, βέβαια, επειδή η παράσταση τρέχει πολλά χρόνια, είναι από το 18 δηλαδή, mm-hmm, οι πρώτοι συντελεστές της, τα παιδιά που έπαιζαν, ήταν κομμάτι της δημιουργίας. Το λέω αυτό γιατί ο ένας από τους δύο ήταν μουσικός και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πρόβας έγραφε μουσική, mm-hmm, την οποία κρατήσαμε τελικά, mm-hmm, κάνοντας διάφορες δοκιμές. Και αντίστοιχα η κοπέλα που έπαιζε τον άλλο ρόλο είναι χορεύτρια, χορεύει κλακέτες και κυρίως ασχολείται με τον body percussion, δηλαδή με τη μουσική που παράγεται από το σώμα. Οπότε αυτά ήταν και τα βασικότερα εργαλεία, τα δικά μου τα σκηνοθετικά. Mm-hmm. Και μετά από ντουέτο σε ντουέτο μεταφέρουμε αυτά τα εργαλεία, βάζοντας βέβαια, έτσι, παίρνοντας άλλα εργαλεία που μπορεί να έχει κάποιος άλλος.
Η δικιά σου αφορμή για να ασχοληθείς με αυτό το αντικείμενο ποια ήταν?
Άρχισα να νομίζω να ασχολούμαι με το θέατρο έτσι για αυτές, γενικά για παιδιά, όταν έγινα μητέρα. Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο, ας το πούμε, το πρωταρχικό ερέθισμα. Βέβαια μετά άρχισα να διαβάζω πολλά
κλασικά. Βιωματικό δηλαδή.
Βιωματικό, ναι. Γιατί δημιουργούσα πιο πριν, αλλά δεν είχα δώσει τόση σημασία στο θέαμα για παιδιά. Μετά ήθελα να μάθω περισσότερα, δηλαδή είχα μια περιέργεια προς αυτό, οπότε ήμουνα στο εργαστήριο της Ξένιας Καλογεροπούλου, την οποία θεωρώ δασκάλα.
Δυνατό σχολείο.
Ναι. Και αναφορά μου τελικά. Ό,τι κάνω, πάντα σκέφτομαι, έχω στο μυαλό μου την Ξένια, τι θα πει όχι μόνο η Ξένια, αλλά και η δασκάλα μου στο δράμα στην εκπαίδευση, η Πέγκη Στεφανίδου, ο Θωμάς Μοσχόπουλος, όλη η ομάδα. Mm. Γιατί είναι ένα πρότυπο για μένα. Πρότυπο καλλιτεχνικό, πρότυπο παιδαγωγικό, ακόμα και ηθικό μπορώ να πω.
Προσπάθησες όμως να βάλεις μια δικιά σου πινελιά, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό. Δηλαδή να πας κάπου παρακάτω, να κάνεις μια δικιά σου εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι της Καλογεροπούλου, έτσι.
Νομίζω ότι οφείλουμε ως καλλιτέχνες να έχουμε τα ερεθίσματά μας και να τα, μετά να τα εξελίσσουμε ανάλογα με το αυτό που εμείς έχουμε μέσα μας. Γιατί ούτως ή άλλως τα θέματα λίγο πολύ είναι κοινά. Mm-hmm. Το θέμα είναι το πώς θα τα προσεγγίσουμε, πώς θα τα εκφράσουμε. Γιατί για την αγάπη λίγο πολύ όλοι ασχολούμαστε, με τη φιλία το ίδιο. Το θέμα είναι πώς θα μιλήσεις για την αγάπη, τι δρόμους διαλέγεις.
Ενδιαφέρον αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ωραία. Και θα γυρίσουμε να το συζητήσουμε και αυτό.
Εντάξει.
Αγαπάμε το θέατρο και καλό είναι να το αγαπούν και τα παιδιά, όσο γίνεται από πιο μικρή ηλικία. Εσείς οι γονείς που μας ακούτε τώρα και έχετε μικρά παιδιά, νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή είναι πολύ χρήσιμη για σας, για το πότε πρέπει να πάτε τα παιδιά σας στο θέατρο. Από μηδέν ηλικία μπορείτε να τα πάτε, από βρέφη μπορείτε να τα πάτε στο θέατρο, όπως την παράσταση Αυγό, η οποία είναι μία παράσταση που πραγματικά είναι από μηδέν ηλικία.
Από 10 μηνών.
Από 10 μηνών, ναι. Καλά κάνεις, Στέλλα, και μας το λες. Η Στέλλα είναι η δημιουργός αυτής της παράστασης, και μπορείτε να την, να πάτε τα παιδιά σας Κυριακή 10 η ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής.
10:30, ναι, ναι.
10:30, εντάξει, ας έρθουν,
ναι.
10.
Ναι.
Λίγο νωρίτερα, γιατί είπαμε, έχουμε και τα καροτσάκια. Πρέπει κάπου να τα παρκάρουμε.
Πραγματικά καλό είναι να είναι νωρίτερα, γιατί τα παιδιά εξοικειώνονται και με το χώρο. Δηλαδή, όταν κάνεις θέατρο για βρέφη, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου και όλο αυτό. Δεν μπορεί να μπει ξαφνικά και να αρχίσει η παράσταση, γιατί χρειάζεται λίγο χρόνο να εξοικειωθεί με το χώρο. με τις μυρωδιές του χώρου, με το φως. Αξαλάζει μετά, αλλά και πάλι. Mm-hmm. Θέλει το χρόνο το παιδί σε αυτή την ηλικία. Όλοι μας θέλουν.
Βέβαια, όλοι. Λοιπόν, υπάρχει όμως άλλη μία παράσταση που είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και είναι και συνεχώς sold out. Δεν ξέρω εάν θα βρείτε εισιτήρια. Το OP.
Πολύ σωστά, ναι.
Το OP είναι για λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Είναι από 3 έως 8 ετών, Στέλλα.
Σωστά.
Όμως και πάλι εδώ πέρα έχει ένα τρόπο η παράσταση να σε βάλει με διαφορετικό, τελείως διαφορετικό τρόπο στη λογική του θεάτρου. Θέλεις λίγο να μας την εξηγήσεις αυτή την παράσταση?
Φυσικά. Τώρα ως προς την ιστορία της παράστασης είναι πολύ απλή, έτσι. Mm. Είναι ιστορία ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Συναντιούνται τυχαία σε ένα χώρο, ας το πούμε λιβάδι. Είναι αφαιρετικός ο χώρος, δεν είναι κυριολεκτικά ένα λιβάδι. Το αγόρι έχει ένα τεράστιο κόκκινο μπαλόνι. Το χάνει, αυτός σκαλώνει κάπου ψηλά. Mm-hmm. Και αρχίζουν, ενώ δεν γνωρίζονται στην αρχή, από κοινού προσπάθειες μέχρι να το πάρουν πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε, με το πέρασμα του χρόνου δημιουργείται και μια σχέση φιλική μεταξύ τους. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η φιλία είναι, δεν έχει μόνο τη χαρά και την απόλαυση, που είναι και το παιχνίδι, μπορεί να έχει και τη σύγκρουση, αλλά και τι συμβαίνει μέσα σε αυτό. Αυτός είναι ο θεματικός, έτσι, ο πυρήνας της ιστορίας μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που αλλάζει κάπως την παράσταση, όχι κάπως, αρκετά θα έλεγα, είναι ότι δεν έχει πάλι λόγο. Έχω επιλέξει επίτηδες να αφηγηθούν με σωματικό τρόπο οι δύο ηθοποιοί το έργο, mm-hmm. και συγκεκριμένα προσθέτοντας στη μουσική και στο χορό, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο θέαμα για μικρές ηλικίες, το στοιχείο των ακροβατικών.
Αυτό τώρα πώς γίνεται? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και τα παιδιά θα τους κινεί το ενδιαφέρον να βλέπουν τους ηθοποιούς να είναι ακροβάτες. Και μέχρι ποιου βαθμού ακροβάτες είναι?
Είναι επαγγελματίες ακροβάτες. Αυτά που κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ τον πρώτο καιρό αγχωνόμουν μην πάθουν κάτι, παρόλο που είχαν και το σωστό πάτωμα από κάτω. Ήταν ένας χώρος σχεδόν μυστήριος για μένα. Δεν ήξερα δηλαδή πραγματικά που έμπλεκα και...
Έμπλεκα. Καλά το λες.
Γιατί οι πτώσεις είναι πτήσεις και οι πτήσεις είναι πτώσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας κόσμος πάρα πολύ καλά οργανωμένος, παρόλο που φαίνεται ότι δεν είναι. Mm. Γιατί το στοιχείο, γιατί οι τούμπες, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, όμως είναι οργανωμένες. Οπότε η πειθαρχία, σχεδόν ο πρωταθλητισμός θα έλεγα, είναι βασικά χαρακτηριστικά. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να καταφέρεις ισορροπία και να κινείσαι μεταξύ γης και ουρανού, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουν.
Μάλιστα. Αυτό πώς το σκέφτηκες, πώς ήρθε αυτή η έμπνευση? Και το είπες γιατί είναι από το «οπ», από το «σηκώνομαι», αυτό που λέμε εμείς «οπ» και «σηκώνομαι»?
Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις τώρα. Το «οπ», αρχικά σκεφτόμουν ότι αυτό ταιριάζει απόλυτα. Μάλλον να ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση, ότι πώς το σκέφτηκα. Δεν είμαι σίγουρη να πω πώς το σκέφτηκα, αλλά σίγουρα μπορώ να πω για τι αποτέλεσε υλικό έμπνευσης για μένα.
Ναι.
Ας πούμε, τα εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας μου αρέσουν πάρα πολύ και τα διαβάζω ακόμα και τώρα, ειδικά ως προς την αφαιρετικότητά τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα... υπάρχει μια ταινία γαλλική του 1956, το «Κόκκινο μπαλόνι», mm-hmm. ιδιαίτερα ποιητική, η οποία επίσης δεν έχει λόγο και μιλάει για τη σχέση ενός μικρού αγοριού με το κόκκινο μπαλόνι. Και αυτό ήταν υλικό έμπνευσης. Τα κινούμενα σχέδια και οι ταινίες του Βουβού κινηματογράφου έχουν ένα ακόμα χαρακτηριστικό, έχουν την πλαστικότητα στην έκφραση, χωρίς επίσης να το συζητάνε, χωρίς να μιλάνε.
Χωρίς να υπάρχει λόγο.
Χωρίς λεκτική επεξήγηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και βλέπω ακόμα και στα μαθήματα που κάνω στα παιδιά στο Εθνικό, ότι όταν τους βάζω μια ταινία του Βουβού κινηματογράφου, το πόσο εύκολα συνδέονται με κάτι το οποίο δεν εξηγείται. Mm-hmm. Κυρίως εκφράζεται μη λεκτικά. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτά τα εργαλεία. Μετά με ενδιαφέρε πάρα πολύ να γνωρίσω αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. των ακροβατικών. Έτσι έκανα μια έρευνα, βρήκα δύο εξαιρετικούς συνεργάτες, ακροβάτες, την Ευαγγελία Μόσιο και τον Πάνο Σολδάτο. Και μαζί ξεκινήσαμε αυτή την περιπέτεια, το ταξίδι OP, που ενώ στην αρχή έλεγα, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι OP έχει να κάνει λίγο, ταιριάζει με τον κόσμο των ακροβατών, γιατί έχει κάτι το, mm-hmm. που σου δημιουργεί μια σωματική, ας το πούμε, μια έκφραση προς τα πάνω. Όμως στην πορεία κατάλαβα ότι είναι και άλλα πράγματα. Σαν επιφώνημα έχει και το ξάφνιασμα, έχει την έκπληξη, έχει το μη αναμενόμενο. Οπ,
να,
είναι πολλά πράγματα. Και έχει τη χαρά.
Φαντάζομαι η συνεργασία με τους ακροβάτες που έχει στην παράσταση θα ήταν ιδιαίτερη, γιατί και για αυτούς θα ήταν διαφορετική η προσέγγιση που κάνουν με το κοινό τους. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κάποια ακροβατικά, αλλά θα πρέπει μέσα σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο να αποτυπώσουν ένα κείμενο που δεν υπάρχει, mm-hmm. Στο κοινό αυτό, και να τους δώσουν ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν το λέω καλά,
πολύ
γιατί
σωστά.
Δεν την έχω δει την mm-hmm. παράσταση. Mm-hmm. Μου κινεί όμως πολύ το ενδιαφέρον για να τη δω. Οπότε είναι πολύ, θα ήταν και για αυτούς κάτι πρωτόγνωρο να κάνουν θέατρο οι ακροβάτες.
Θέατρο για παιδιά και θέατρο που να έχει ιστορία, γιατί οι ακροβάτες σίγουρα ως τώρα παίρνουν μέρος σε πάρα πολλές παραστάσεις, κυρίως όμως τσίρκο παραστάσεις. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει στο δικό μας έργο είναι ότι υπάρχει και μια δραματουργία, δηλαδή υπάρχει μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος. Μας ενδιαφέρει να πούμε αυτή την ιστορία, μας ενδιαφέρει να διεγείρουμε τις αισθήσεις, να προβληματίσουμε, να παρηγορήσουμε τα παιδιά, ενώ συνήθως όταν κάνεις ακροβατικά, αμυγός ακροβατικά, το στοιχείο της εντύπωσης και της έκπληξης είναι κυρίαρχο. Εδώ δεν είναι μόνο αυτό, είναι το πώς θα πούμε την ιστορία, και αυτό ήταν κάτι που με απασχολούσε και τα παιδιά ήταν πολύ γενναιόδωρα προς αυτό, και όχι μόνο γενναιόδωρα, πολύ ανοιχτά, γιατί ακριβώς όπως το θέσατε, τα ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίσουν και το δραματουργικό κομμάτι. Οπότε στις πρόβες αυτό που δεν ξεχνάγαμε είναι ότι τα ακροβατικά είναι το μέσο, είναι το εργαλείο.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι πάμε να κάνουμε καταπληκτικές τούμπες, που κάνουν καταπληκτικές τούμπες, κάνουν απίστευτα πράγματα, όμως μας ενδιαφέρει να λένε την ιστορία από μέσα, και μάλιστα αυτό στις πρόβες γινόταν, δηλαδή λέγανε την ιστορία φωνακτά, σε πρώτο πρόσωπο, mm-hmm. ή κάναμε ασκήσεις ότι πόση ένταση εδώ έχει χαρά, και δοκιμάζαμε με βαθμούς στο 1, στο 5, στο 10, για να μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά, ακριβώς επειδή δεν είχαν θεατρική παιδεία, να μπορέσω να τα εκπαιδεύσω ως προς αυτό, για να μπορέσουν να φυγηθούν μετά και την ιστορία.
Ήταν μια εκπαίδευση και δική σου όμως από την άλλη, γιατί και εσύ δεν γνωρίζεις τον κόσμο των ακροβατών, και το πώς θα μπορούσε αυτό που εσύ σκέφτεσαι να το αποδώσουν αυτοί. Άρα εκεί θα έπρεπε και αυτοί να σου δώσουν στοιχεία δικά τους για το πώς μπορείς να το εκφράσεις καλύτερα αυτό που είχες στο μυαλό σου.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα πραγματικά που έχει συμβεί και στους τρεις μας όλη αυτή η διαδικασία των προβών, γιατί ήταν μία ανταλλαγή απόψεων και δοκιμών, και νομίζω ότι ήρθαμε λίγο πολύ όλοι σε επαφή και με το αντικείμενό μας, αλλά και με το παιδί μέσα μας.
Κινδύνευσε ποτέ κάποιος ακροβάτης από
όχι,
αυτό?
Όχι,
ποτέ.
Είναι επαγγελματίες και ξέρουν ότι ακόμα και το πέσιμό τους θα γίνει με έναν τρόπο που δεν θα τραυματιστούν.
Mm-hmm. Με αυτά και με αυτά όμως είναι αυτή ποια χρονιά?
Τρίτη.
Τρίτη χρονιά.
Ναι.
Και είναι sold out.
Ναι, πηγαίνει πολύ καλά. Τώρα ξεκινάμε όχι αυτή την Κυρία και την άλλη, 13 Οκτωβρίου, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, mm-hmm. στις 3 το μεσημέρι, έχουμε αλλάξει την ώρα.
Να πούμε που είναι η διεύθυνση, αν τη θυμάσαι.
Στη Μαυρομιχάλη 166, δεν θυμάμαι, 146. Στην οδό Μαυρομιχάλη.
Αν μπει κάποιος στούντιο Μαυρομιχάλη, θα το βρει πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα, στα Εξάρχεια. Και είναι κάθε Κυριακή στις 3 η ώρα.
Πολύ σωστά, και καθημερινές για σχολεία.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει να έρχονται? Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Την Κυριακή.
Όχι, ναι.
Από την Κυριακή και μετά.
Ναι, ναι. Από τις 13 Οκτωβρίου και μετά περιμένουμε.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Στέλλα, τι θα σ' άρεσε περισσότερο να σε λένε δημιουργό θεατρικών παιδικών παραστάσεων, σκηνοθέτη, συγγραφέα των παραστάσεων? Ποιος είναι ο τίτλος που θα σ' άρεσε περισσότερο?
Συγγραφέα σίγουρα όχι, γιατί οι παραστάσεις μου δεν έχουν λόγο και δεν έχω γράψει ακόμα κείμενο για κάποια θεατρική παράσταση, οπότε σίγουρα όχι. Νομίζω ότι αυτό προσδιορίζομαι σε σχέση και με τις οικονομικές απολαβές, γιατί αλλιώς κάνω και κινηματογράφο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι σκηνοθέτης κινηματογράφου όταν έχω κάνει τρεις ταινίες μικρού μήκους. Mm-hmm. Οπότε θεατροπαιδαγωγός, επειδή εργάζομαι και στο Εθνικό Θέατρο, και δημιουργώ παραστάσεων για μικρές ηλικίες.
Στο Εθνικό Θέατρο είσαι καθηγήτρια, είσαι δασκάλα σε παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα, όμως έχουν τελειώσει το σχολείο.
Όχι. Ανήκω στην ομάδα του Μικρού Εθνικού. Έγινε mm-hmm. μια πρόταση πριν από κάποια χρόνια από την τέως διευθυντρία του Μικρού Εθνικού, τη Σοφία Βιανοπούλου. Και διδάσκω, έχω διδάξει και σε παιδιά 4 ετών και έχω φτάσει και τρίτη ηλικίου. Φέτος έχω από πρώτη μέχρι έκτη δημοτικού.
Υπάρχει δηλαδή τμήμα που μπορεί οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο Εθνικό Θέατρο?
Τμήματα, όχι μόνο ένα, πολλά.
Α, για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον που δεν το γνωρίζουν.
Υπάρχει το Μικρό Εθνικό που κάνει και τις παραστάσεις για παιδιά και φήβους και παράλληλες δράσεις. Mm-hmm. Το Μικρό Εθνικό έχει πάρα πολλά εργαστήρια για αυτές τις ηλικίες, από παιδιά 4-5 ετών μέχρι και ενήλικες, mm-hmm. αλλά εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για τα παιδιά. Κάνουμε θεατρική αγωγή, υπάρχει το δικό μου μάθημα, είναι ένας συνδυασμός θεάτρου και κινηματογράφου, έχω φτιάξει ένα μάθημα γι' αυτό, musical, ιστορίες που φτιάχνουν μαζί, μυθολογία και δράμα στην εκπαίδευση, άπειρα υπέροχα εργαστήρια. Ναι.
Και υπάρχει ζήτηση μεγάλη από τους γονείς και τα παιδιά?
Τεράστια. Έχουμε, δηλαδή, μένουν πολλά παιδιά έξω, φανταστείτε, πολλές φορές.
Η διαδικασία πώς γίνεται της επιλογής των παιδιών, των μαθητών?
Είναι όποιος προλάβει. Δηλαδή, όχι, δεν είναι κλήρωση, γιατί ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων και οι πρώτοι 20 γράφονται. Τώρα, αν φύγει κάποιος, έχουμε κρατήσει τα ονόματα, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια απώλεια και μπαίνει στη θέση του.
Μάλιστα. Και αυτά τα παιδιά τελειώνουν όλη τη χρονιά, δηλαδή έρχονται χωρίς να χάσουν μάθημα?
Αν ένα τμήμα ξεκινήσει περίπου με 18 παιδιά, οι απώλειες, οι διαρροές θα είναι μικρές, δηλαδή θα είναι 3 παιδιά.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια.
Ναι.
Έτσι. Γιατί αρχικά μάλλον ο γονιός είναι αυτός ο οποίος παρακινεί το παιδί, πάμε να δεις, πάμε να γραφτείς, και στη συνέχεια... Ή όχι.
Θα σας πω, εξαρτάται από την ηλικία. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συμβαίνει με ένα παιδί 4 ετών που θα γίνει αυτό ακριβώς που λέτε, γιατί δεν το έχει σκεφτεί, γιατί δεν ξέρει καν την ύπαρξη. Οπότε η μαμά θα το φέρει και εκεί το παιδί μπορεί να αντιδράσει και αρνητικά, να μην θέλει. Απ' την άλλη, από κάποια ηλικία και μετά τα παιδιά έχουν άποψη και όσο περνάει ο καιρός έχουν και μεγαλύτερη άποψη, οπότε έρχονται τα ίδια. Τα ίδια το ζητούν. Ειδικά οι έφηβοι, γιατί είναι και πολύ βαρύτο. Έχουν πρόγραμμα αρκετά δύσκολο, εξωσχολικό εννοώ, και όμως βλέπεις να έρχονται.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να πούμε ότι πριν λίγο δυσκολευτήκαμε πού βρίσκεται το στούντιο Μαυρομιχάλη. Να πω ότι είναι στούντιο Μαυρομιχάλη, στη Μαυρομιχάλη 134.
Ναι, είναι κεντρικός δρόμος των Εξαρχείων.
Των Εξαρχείων.
Ναι. Μας διορθώσανε.
Και την Κυριακή, κάθε Κυριακή, η παράσταση είναι στις 3 το μεσημέρι, απόγευμα, όπως θέλει ο καθένας. Δύο παραστάσεις, λοιπόν, έχει ετοιμάσει η Στέλλα Σερέφογλου για φέτος.
Όχι, θα έχω και τρίτη, αλλά όχι ακόμα.
Α, για πες μας.
Αργεί αυτό, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω αρκετά.
Πάλι έτσι, πάλι.
Όχι, όχι. Αυτή τη φορά... Θα
για πιο μεγάλους.
Για πιο μεγάλα παιδιά και θα γράψουμε και
για τους γονείς, νόμιζα. Μήπως έχεις να συγκεντρώσεις και τους γονείς κάπου
θα γίνει
δίπλα.
Και αυτό, θα γίνει και αυτό.
Για να μπορούν και αυτοί έτσι να απασχολούνται με το θέατρο παράλληλα με τα παιδιά.
Ναι.
Όχι όμως έτσι.
Νομίζω ότι την ώρα της παράστασης είναι πολύ ωραίο που είναι μαζί, γιατί έχουν και κοινό ποιοτικό χρόνο. Από εκεί πέρα, φέτος όχι, θα ανεβάσω και ένα τρίτο έργο, αργότερα όμως, το Δεκέμβρη υπολογίζω, στο Μικρό Γκλώρια. και θα γραφτεί κείμενο γι' αυτό.
Μάλιστα. Πάντως παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα παιδικά θέατρα, mm-hmm. Στις παιδικές παραστάσεις, υπάρχει ζήτηση, αλλά βλέπω και ηθοποιούς οι οποίοι είναι αυτό που λέμε της πρώτης γραμμής να διαθέτουν χρόνο στο παιδικό θέατρο και να κάνουν παιδικό θέατρο, ενώ συνήθως η διαδικασία ήταν ο ηθοποιός να ξεκινάει από το παιδικό θέατρο και mm-hmm. κάποια στιγμή να το εγκαταλείπει, mm-hmm. γιατί μπαίνει σε άλλο είδους θέατρο. Mm-hmm. Τώρα παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι πρώτης γραμμής ηθοποιοί κάνουν και παιδικό θέατρο.
Ναι, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι η Ξενία Καλογεροπούλου που κάνει θέατρο για παιδιά, η ίδια προτιμά να το λέει έτσι, θέατρο για παιδιά και όχι παιδικό θέατρο, είχε πρωτοκλασσά τους ηθοποιούς δίπλα της.
Ναι.
Έφτιαξε παράδοση σε αυτό. Οπότε το να... και τώρα οι πολύ καλοί ηθοποιοί, όπως λέτε, που ασχολούνται, αγαπούν το θέαμα για παιδιά, γιατί είναι ένα ξεχωριστό θέαμα. Δεν είναι ένα θέαμα εύπεπτο, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, που κυριαρχεί ο εύκολος εντυπωσιασμός και το κοινό δεν έχει άποψη, το κοινό, το ηλικιακό αυτό κοινό. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά, όχι απαιτητικό, δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά έχει μια ειλικρίνεια και δεν θα δυσκολευτεί να δείξει τη δυσαρέσκεια ή την πλήξη, mm-hmm. αν προκύψει κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να το ξεγελάσεις εύκολα το κοινό. Οπότε οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.
Τη Στέλλα της Ρέφογλου πιο πολύ την κέρδισε τελικά αυτή η δημιουργία και λιγότερο υποκριτική, όχι?
Υποκριτική σίγουρα όχι, δεν είμαι ηθοποιός, είμαι σκηνοθέτης. Δεν μ' αρέσει να είμαι πίσω από την κάμερα, όπως λέω. Ναι, μ' αρέσει. Ακόμα και ηθοποιός να είχα σπουδάσει, νομίζω ότι σκηνοθέτης θα είμαι πάλι, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ να λέω στους άλλους τι να κάνουν.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτό.
Αστειεύομαι φυσικά, αλλά θέλω να πω. αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη δουλειά αυτή. Και έχω δώσει μάχη για να μπορώ να ζω και από αυτή τη δουλειά.
Πες μας λίγο για τις ταινίες μικρού μήκους που έχεις κάνει.
Πέρα από τις σπουδαστικές που αναγκαστικά γίνονται για να μπορέσεις να προχωρήσεις, είχα κάνει το 2018 με την Ξένια Καλογεροπούλου, mm-hmm. την οποία θαυμάζω τόσο, οπότε ήταν η ευκαιρία να συνεργαστώ και μαζί της. Κάναμε μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί η ίδια και είναι παραγωγή της Heretic. Και το θέμα της δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, γιατί είναι για την τρίτη ηλικία. Είμαι τον άκρον, όπως καταλάβατε.
Ναι. Και χθες ήταν παγκόσμια ημέρα, ναι. Τρίτης ηλικίας, και πάντα πρέπει να δίνουμε χρόνο σε αυτούς, ναι. τους ανθρώπους.
Ναι.
Μάλιστα.
Και βέβαια το κοινό με αυτές τις δύο παραστάσεις είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερο λόγο. Πάλι δηλαδή η όλη ιστορία εξελίσσεται μέσα από τις εικόνες. Που ούτως ή άλλως ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που κυρίως βασίζεται στην εικόνα και όχι τόσο στο λόγο. Mm-hmm. Και μετά η άλλη μικρού μήκους γυρίστηκε το 2021, το πέταγμα του πιγκουίνου, και πήγε σε πάρα πολλά φεστιβάλ στην Ευρώπη με ενδιαφέρον στο θέαμα για νέους από 14 και πάνω, δηλαδή Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο.
Το κείμενο ποιος το είχε γράψει?
Το σενάριο εγώ, αλλά πάλι δεν υπήρχε λόγος. Ήτανε κυρίως εικόνα, δηλαδή να πρωταγωνιστεί ένα κορίτσι 13 ετών, τότε δηλαδή, και ο Γιώργος Γάλλος, ο ηθοποιός που παίζει μόνο σε μια σκηνή, εκεί υπάρχει λόγος. Στην υπόλοιπη ταινία κυρίως βλέπουμε εικόνες και βλέπουμε την ιστορία μιας έφηβης η οποία πενθεί το χωρισμό των γονιών της.
Η καλύτερη σου εποχή θα ήταν η εποχή του Τσάρλιν Τσάπλιν, φαντάζομαι.
Ανάλογα.
Ο βουβός κινηματογράφος.
Αγαπώ και τον βουβό κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο.
Γιατί ο βουβός κινηματογράφος είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ τον έχω συνδέσει με τα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Ήταν πολύ όμορφος. Σου άφηνε πάντοτε ένα δίδαγμα ό,τι έβλεπες, mm-hmm. Και νομίζω ότι πολλές φορές όταν δεν υπάρχουν λόγια είναι και καλύτερα.
Ναι, γι' αυτό και ταινίες, αφού προστέθηκε και ο ήχος στον κινηματογράφο, υπάρχουν πολλές ταινίες ακόμα και τώρα με ελάχιστο λόγο, γιατί η δύναμη της εικόνας είναι τεράστια.
Mm-hmm, σωστά.
Πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο μου. Σήμερα μιλάμε για την αξία του θεάτρου για παιδιά, το θέατρο που πραγματικά είναι αυτό που θα δώσει με ψυχαγωγία στο παιδί να καταλάβει πάρα πολλά ηθικά θέματα, να αξιολογήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του, Στέλλα Σερέφογλου. Και εσύ είσαι ένας δημιουργός αυτού του θεάτρου για παιδιά, που το κάνεις με πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον. Έχεις εφεύρει δικές σου μεθόδους για να το καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είτε αυτό είναι μια παράσταση με ακροβατικά, είτε είναι για βρέφη που βρίσκεις τον τρόπο να τα κάνεις να συγκεντρωθούν και να ακούσουν έστω για μισή ώρα αυτό το οποίο τους δείχνεις. Είναι πάντως, θεωρώ, μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική δουλειά για σένα.
Σίγουρα, είναι πάρα πολύ.
Ετοιμάζεσαι και για κινηματογράφο, μου έλεγες λίγο πριν.
Ναι.
Τι θα κάνεις?
Γράφουμε ένα σενάριο. Έχω συνσενεριογράφο τον Κώστα Βραχνό. Είμαστε στο σχεδόν τέταρτο χέρι, μεγάλου μήκους ταινία για παιδιά και όλη την οικογένεια.
Α, για παιδιά πάλι.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι μια ιδέα που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό, τη δουλεύουμε.
Δεν είναι βοβός ο κινηματογράφος?
Όχι, αυτό είναι, είναι μια ταινία που έχει λόγο, έχει δράση. Σενάριο, ναι, ναι.
Κανονικά.
Ναι, ναι.
Και παίζουν και παιδιά?
Πρωταγωνιστούν κυρίως παιδιά, ναι. Είναι η ιστορία ενός αγοριού που το σκάει το από το σπίτι του.
Τι ηλικία?
Το αγόρι είναι γύρω στα 12.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Ωραία, τέλεια. Τα παιδιά σου τα έχουν περάσει από, από τις δικές σου παραστάσεις?
Αν έχουν παρακολουθήσει, ναι. Φυσικά ναι.
Ναι. Ναι. Ναι. Και τους ενδιαφέρει το θέατρο?
Τους ενδιαφέρει, όχι πάρα πολύ.
Τι ηλικία έχουν?
Είναι μεγάλα τώρα.
Α.
Η μεγάλη είναι δηλαδή 18 χρονών και ο μικρός είναι 16,5.
Μάλιστα.
Έχουν δει όλες τις παραστάσεις μου, εννοείται. Εντάξει, όταν υπάρχει υπερπροσφορά, καμιά φορά υπάρχει και αντίδραση σε αυτό, οπότε λίγο είμαι, έχω πάρει τις αποστάσεις για να τους δώσω το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται για να ανακαλύψουν και τα
και
ίδια
μόνοι τους
τι τα ενδιαφέρει πραγματικά, και βλέπω τώρα τη μεγάλη σιγά σιγά ακολουθεί τα χνάρια μου κάπως, όχι τα καλλιτεχνικά, δεν με ενδιαφέρει αυτό, ενώ να έχει, να την ενδιαφέρει να παίρνει ερεθίσματα ποικίλα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Στέλλα Σερέφογλου. Θα υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο παραστάσεις. Αν έχετε παιδιά βρέφη, μπορείτε να πάτε στο Μέγαρο Μουσικής τις Κυριακές, στις 10.30. Πηγαίνετε λίγο νωρίτερα, στις 10, στο Μέγαρο Μουσικής, να παρακολουθήσετε την παράσταση Αυγό. Εάν έχετε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή από 3 έως 8 ετών, μπορείτε κάθε Κυριακή να τα πάτε στο στούντιο Μαυρομιχάλη 134 για να δουν την παράσταση ΟΠ, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για, και για σας και για τα παιδιά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Ο Γιώργος Οσκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, η Βασιλεία Ζερβού στο μικρόφωνο. Αμέσως μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε και παρακολουθήστε το, και στη συνέχεια είναι Φέλη Γερού. Γεια σας. Tomorrow.